nyo hun loro. Tigbelu serseso. Nyo ganag dadom. Kyo dombo biyare gi disa sdom jaya, nezama sur roma nabital zonyo. Te ugurum, tombo zo a. Yesu dom gbel kia gak beli ramale, wasanga ba hua. Tombo zo bo. Nebe obi boso e wasanga. Pefezi Yesu nabela bazele, adom gbel kia gbeli zbakwa zramarum. Elbaru no nosi, mbubi oyo, sondukba owe nubugu indina. Petu vezi petisu vezi ufo alwati ndi Yesu lube ane heuze. Amu vezi ugriri uya. Yohannes nyo nele kalitu hun na kubuli nene nale yoduzi. Petu odaka kugana ungu wira na oririle. Tomia karobe o gudiu na kwede. Bezo yu damba zondu. Pagadale, okobe o tuda. Nonosara umbo. Nese mbe kuda nese ewe mbiozi. Mene langhezi. Eodumbole. Ewulwe anandasi nehoyo. Tomuya nagabo alole padalili lingbidi fe. Edaswe ezewzi mene langhezi. Ese minja diumnyo marro minjiumi. Eodumbone tele. Ehusbe ombiozi. Emufizu kiririu. Puele. Yesu wadengi aran gbelu ni yehuwa yen fizugrere utibe yo. Behaweru nsake sabab zinabal dom susu domi indir rangwe. Teo nale, tombo zo a. Esma yehuwa lakene haru rung. Tombo zo bo. Ebe obubosru rung eni. Tombo zo cha. Ebe ohouda bibili gbeleko dom jebidi fe. Kaliwe nika jalabin zimbinu da gobi gata yo. Tagatu ye sonorro. Nabida, tada nabezi uye azondo. Nyeru zola zirilu dom susu domi nabida aniru yo. Buwezi ye huwa ay harurung. Tundunle, kidizasyo ye huwa dingo nene harurung enu. Leleo, tuwenu warna rilak kidizasyo panza nale kita uda. Samada dom nyodu ni vingu dilimi gbeleko. Nagwita uheku daale, talaki gidiza ngabaya ziri wizuja wane resu zetu domiya. Padadom nyoduzi, padasta nagwita uda gidiza sinzir lakreng bedayale, pizitu ba hongu ya ba gubu elize eliza alwata na teo, pa agata ungu ne lako houda bibili gbeleko ya tiyo gbeleko. Padadom dema. Tewenu ro gidiza suzo sananza abunada, kigbeli uzuso. Ege ti gigbeli nale ni Yesu zim nyodo so sonzi. Ebe ya obije ya ziru kigidiza sinzi zidenge. Ezi ma azuro mene betale zono. Nuwe tundur weni gidiza sinzi ziyoyo ebe edo wele urayo. Ebe ya rigbeli. Te yu nadu zun nanza, tombo so. Pa otundu ye huwa arwe zamo. Hagran ni. Tu jana uda ye huwa robot zi ezamo ikbeli unige sewi. Pena ugudukun dangani huu na dusubu chubalu Yesu ele. Yehuwa garu Israel biya abote na sabato rutuga awa abote ndoda da. Piweza ba sabato ngole. Honda ambe ekweli nebese Yehuwa. Ni Yehuwa awolwe abote. Alwato ndu Israel biro mbote ndodi yoyo. Sohong nesamagwe kudisu barung na badengabwe kelkele fezuda. Eliye baro mbote ndodi yoyo. Nuba u kigidiza si rundun zibese yehuwa yo. Padom eda so gadena weso. Mazur ro grangu yesu hawege yo. Ewko sinagog da sabatwiye bagweta ungo. Yesu zibunubi fezi yinubitele. Adom gbele kiala ka omburro. Paba dadas uo sabatu boti de yo. Bigbele arama rundun. Kajalabin zumbinu da kirsa mba da u kigidiza si da ziba uluwe esudom. Nubakwa zirama run yimna. Elibu korra zibatan na adam ni hindi yo anibala ye huwa zamtagilan. Teo gagbanze, tombo so, ebe yo ru krigi dizasi, tegi ti gigbelin ni rigi gbelin susum. Sonorro, alwat ndu ru krigi dizasi ni gigbelin da yo, te wilo ziriddinu ki wiyo yo. Tumu vizugriru rung, ni ridisu kpazo lala runduro. Koskosile, paharu war ziritan na adama, tom durugyo suyo, ni hindi yo anirisehe ye huwa. Pedalayo, ezimri lakrigi jizasi zoneo, puendine izime izirele biye ni kajalabin zuminu da kresomba lakabigi jizasi yo. Elle, tege di zasu dom je arro. Ez maara al wati da ge di zasu rom ne betal sono. Betaw da ge di zasu nsesek baso e a zolu mdung ne domogaba ne labio. Teo lorun lube, tombo zo a. Tege di zasu garuwa alenga. Tombo zo ba. Tole, pibri gbele ki adenga la kawge di zasu goyum se bale. Lesbeda. Alwati ndu gobu sha rusu elba zinyin udo vunu mbobu e sodom da ayo. E na ose bi jazu gobi mbobu e nekar ugur ma ayo. Bekpe li urama. Gobu rusu el mabino kudukunda ngan nasudu zini neno ni nelna nakudazi. Mana nabayru nyozi bibili gbele ke ungbe nariye pisbur gidete da. Takate obagu jukanga naritaza umasida. Pazi timba baga la ufingu dilimiyezi bekpe li urama. Nabina kudukunda ngan nasudu zini neno ni nizu zini gurum da ale. Palakawagi dizasi pispur gidete da pagu jukanga na bajalango. November 1895 di vengu dilimi Elizabeth Azi gidizasenze, sigarwa alizis yinne solem na ramne na wwe kresa umbe hekoda. Nabesine mboboke gidizasenze ni bezitirama. Ebre nyu hu galito nene nanzane nene kakbansi yoduzi. Tigimsin dama, narikpas ramu solem dung na dumagaban labo. Eda ali mije jewida, esanabe alakodamnya, Ele sosra marung mbuyo enazga kunyota. Pense zakeda ale. Ezimu balaka oge dizasene tam ezimu balaka ozio. Pi uendendi pa bibili gbeleke ya ngbe ndilerda. Karaw na kweweo. Etazu ni ejarida ngbe narega ama adaka ya onake buna gudukunda ngana sanazini huu ngurumda negotonzi. Pa gwita ungu. Talaka ge dizasaka gbanzi ya abichezumbo. Balaka oge dizasenzi hudu. Chila. Kumuya. Eligu jukuyele, palakawasi edam nale. Afrika da ngbe nare nyamada kayaobu na gudukunda ngan nasanazini huun nanzada anagoyo duzi. Fena da ale, talake dizasi edam nale. Tapazo zige moya, nisite gujukuyye. Pazabazi ele, pokom nupabazi labu ge dizasi ezeer lakawasi zoneo. Tiyo disidengisi yodom bazi. Deo lituzu, tombozu. Tom nyungweyo patengane ka jala da anagoyo du zamada adom. Sama da dom nyodo. Kobu rusu el bazi vengu dilimi elezo buna gudukunda ngan nasudu zin nienu ane nene nakuda. Nabla buna buwa ele, e bazi jow nezu su dom eziye su gala koyo. Ela ka mbo ele, e hagra wana koyo, nusonu ngubi sinu mbube ya za sama da dom nyodo yo. Fengu dilimi yodo anu muro mbubu dom le. Tudomzu kobu rusu el daga labu lilin, se elige jiza na yodo sama da dom nateo. Netunyo ulezi, mbubu gesu guyo anyumnyo. Pena gudukunda ngan nasanazini huunu gurumda, paru angbasakea ajena eda. Pese itiba angbendi ilizi riti nidom yodiyagaba ma agbawene awbujole ya ada, nibayod samada adom natyo. Tegbendi luru, tiyodo udom hu, nigehe obunyoda adom. Pedengi dizangale, pehe gubi ya guta ngugu gwenye, kato dom nyu, Ne we aga dom yodo ya here. Teo nako, tombozo. Ez ma sama da dom yodo le zane petal zono. Pena gudukunda ngan nasanazan ni nasan gagbansi da ele, fengu dilimi su sasa bako jowne bayo da dom na teo. Tomdo, te danu dom nyun lutozo, ne nyungene, e yodo telaso so sinzisa lake talo ati da esu dom. Pense zakeda, tom yodo daga sinzi yom su su dile zayo, Nzi ye balakawano domye. Ele balakawano ba mwa bala mwa saa domye rro. Pidalivu na gudukunda ngan nasanazan nienu nido sunugurum daale. Pihi domyo diyagwe kweza balabin domye domyo do degay sinzi be dini bengbe daaye. Pidae domyo duzi. Tomyo do degay sinzi riwe nibu na gudukunda al nihu na duzu daaye. Sigese, manewone nienu ni nido su. Pidae domdema. Pucho nibu na gudukunda ngan nasanazan nienu ni ninas talole. Papa sogo bi mbebe wili saa dom nyeze, papa robayo du dom natyo alwati ndo balaki samada dom nyoduyo. Ya, pala langulu wana be. Elebina nga kama magadale, para ni nyozo batu ndo nudu tonzi, kubuwe elaki samada dom nyoduyo, irikebu ese yodi. Shamfiye 2000 witi dale, lesita natyida sukum. Kwa nambole, padomzi samada dom nyodu edasa ugbao jejesi ni nasana kubanzi, elebu kbako jejesi nidu zona. Tofu numsi belezu dom nyodo dege si dam zakiye. Eliye dom yodo e nyose dom yodo jamie e yon, pokpasu u kobi disi u rung, debo lo uru gwi o yodom sake e. Nyanye debi sene ne wa, ne ya la lamba badike yeho a se dina e zbokwa nebo ili su zamada dom yodo mbu rung rung. Te yu hun bu li hun nale, tombo zo a. Ezi ma ha ba la ka vingu dili mi ekbele ko. Tombo zo bo, tom do bu e zembo zinyade. Vingu dili mi ekbele ko. Pena gudu kundangan nasana zan nen nal da. Ko bi mba ngbe di yo zibu ka ngba da ane bayo do dom ne pere u na o dom zusu da ane bayo wazi numaro na ya. Pese tu go bi zi bala kige di zi anake, ne bagwele ku vingu dili mi da ke o gada. Pere ya ngba basuron lom da son bobi ya. Elega jala da ale, bagwele ka vingu dili mi e guju kui wye ya gwata yo kuda ga kuna koyo. Po aile, pe o de zi mubu e zi bala kige di zi anke ya. 15 juin 1932 de vingu dili mi da. Tize ta angbaza agbalaka daka anga ezi be tayla ho agbalaka uga ya. Neruswa zi, puwe zi goba abali nyonno ocho nge di zanga ga ya. Nugobi nadu zila la nye cha asinda, napakala udaye mbobo da kaya da ya naba morama. Bobo da ale, tombo zo da we nyungu iba ma ya ede. Yembo, pakala udaye o nebe tayla, wejo nge di zaya ya bas ziye no ya wenu tombo zo na bewe ya. Ebeso na ebosu. Na ebosu udom na etele. Kediza ya ojono ihego bizi weizo la ale ejosi. Fuwa iye bubo za ya. Kediza ya ojono ebeso na esosu dom na tebaze. Kajela da ale. Pa angba ndere buza zirili zifengu udilimi ndrigo bizo la azi bagbele keo. Ele. 15 avril 1933 di vengu udilimi da. Pada sulong angba zi. Alabinu dumie vengu udilimi da ka anga bala zo alo atundote da ya. Pena gudu kundangan nasana zin nido zun lube da ale. Farbo ati zibu wei zipa gwele ki vingu dili miye guju kuye na. Ele 1 October 1942 di vingu dili miye da baba soro rutundu diya rindom hannu zone. Kajala ale. Paya dide ka yanga gada zi. Lele ba nyu ngu gada ale. Paka mo dom bozo ba da ka hayo holo ngu ole gade. Na dom bozo mbo bu wei zipa labinu dumi. Puele. Paya duro zi. Pwe zibala gbele kumbo nyoyo gurumu dana. Pese te ya zibala jusu domle. Pwe zibala bunaba mwama bodombe dumie. Pada akalo dom dobamede yo da yo kakalo. Hanna zono. Fingi udilimi gbele kugen nge diza gajala nyinga ngayo. Yum susu dun lonsinra dungo nne eharu vizu da dono alo atakubandi yoyo. Matiyo nyu nene nanzakalto ni nazana kwanzi. Tradisyon di mondu nufu. Pwe zirada ba we obo zaidizi. Monyozo mende vingu udilimi da kaya jamiye bagu tango. Niye mambazo ya, manyaka bani zi mungyusu dom malwatu ndugu bagwele kogeyo. Teo hun nadu zini hun nansa, tombozo a. Esi ma baba zila bo mbu baya zoni zi ngbe da bibi lukbele koyo. Tombozo ba, ne esi ma gedi zanga kawasan. Ngbe da bibi lukbele ko. Pinzi kudukundangan nasudu zi nino ni nina zi wara bazida. Alwatu ndoba temlezo loro 2 milenium dega sizake yo. Kobu ranga o Baltimore, Etats-Unis e jarida na eki bibil gbeleke yo. Akbali mazuzu gobi e elege diza sanasi pogoga sida nebe gbeleke loro 2 milenium. Kajalale, palaka oge diza sinzi gobi resida ziba mazu nabani zi bilake yawe. Ele, September 1895 da ale, palaka oge diza sinzi Etats-Unis de tizake da nisurongo jamye. Fenanga, kati fingu udilimi zeti dofunu mbele kia dengeze, pala kigediza sanze. Tuyo daze, wejo nigediza anga gayayo, pweze etal gala ujamiye. Pweze alwati ndo e gala udomli yoale, esing nukobu yodu ndoba mazoyo. Peden domlu isi dinga e gala u nipa yodu si yodomle, pweze banyini, nabakali bibili masinze su yodom dudu daye. Peden banyo ngole, Pa gobu ele eyodi nyungu bagbele kaya ki yodom bazi. Pele ziki dizanga ga hira damzake. Pagombu ene paya ga hira ndere waluzi. Ki dizanga ga dale. Pa mazo ni bere gobi ambibu gbele na patazi ubibili da jamiye bagraw. Pwele, pele ziki dizanga ga hira nabaya gisangba da da kaya gbele ko. Lele ale, paya gisangba da bibili gbele ko. Nigewi ya gwanda ngbaidingi gbelu. Kobi e da se gbele o rasida. Penzen se zirawe e zida. Pagwalake de gaisi. Hati chabe de gaisi. Na halibu kpendi ni vingu di li menyung dindi gedi zanga gada. To babazu gedi zanga gajala dayo. Po eni pezi tu gobi ezibo jusu dom gada. Gedi zanga kazin ruzeri ni bibili dana bakkali. Nyozu gedi zanga. Ni nyakabani zin jusu dom gada ezin bezawo yo. Takalareka hoda bibili gweleko. Katazaga kengeneda. Yehu angbe nye unie mbubi ya obi jia kwimzu hondenga ewe no hoda bibili gbele koro tuye biya. Timote deka nale nyanga nyo unadu so gala togurum. Alliance bibili kudu togo. Hati chabu deka anga bala zibina kudukunda ngan nasana zini nidu zini nale da anebe ya gezi. Lufwa ye jubo nere ya. Kwa yaduk baizi. Pueza ba hongole kubaz bibili gbele koro kudiyo. Puele. 15 September 1956 vingu dilimizeit Christa umba hongdengeze. Egbele ke u pibla rundu nda na buwazo hogwe kwe. Puwaile robosu domdene. Nyo hogwe ndo rena anake. Na gonyozu vingu dilimiebu chane rugbele ke uge dizatale. Pena ugu doku nana nakoda. Ngbele ezige dizasenzere lako kita uda aeso roto. Nere ulu ezima hoda bibli gwele ke uge asinya. Palaka ngbae da biblu gbaleko rana nga balaka rrra. O suzeti de te ukra suzukuli. Na suzeti ge jiza ya. Chanvye 2011 de gwi o suzeti do meida ka ya ya da zi. Le zetundu. Te ha ha ngware. Se ele ho da biblu gbaleko ru te nabistine ne kwaru mvizu da. Koso zazi. Ekwa alwa tundu. Na ek beleke ni biblu. Ele da gbedisi. Ele gbaleko ru tundu. Ne domono mu ho ge chayim. Pada dom nyoduzi. Yenja zindelumbo ebizone ekbeleke muho da biblu gbeleko da ya. Kali janvye 2011 di giwi o suzetu do medeke ya. Pada dom dema. Ebe ya obiji ya kwimziru ya no ho da biblu gbeleko rutu nirida fekbita unakoyo. Mbobi ya ya. Pukbazo ho da mbaru mvizu da nibiye kurorozi ngbeye kparu. Tukpa gara unakoyo. Tabizo na rikpa ngbaya na rimoza na ranga ba manivuliki na ya. Ebre nyu na adizu galito unanzi ngullu riyoduzi. Para angale. Nwaye manga. Niwe mabidinga paya. Onu leso. Toto idale. Muizi ga usisu e ragwe kweda. Se kalemdrio. Egento baga ya oduya. Te asirdo. Pieli kristo ya. E usisu se kabialo. E ranyudo. Ne e ranga alera. Tinyi terroke. Nerukonde ne rada lilin lido. Pada dom yoduzi. Tom dene. Paul madu mbaba ya wane suda kinyona. Ibre nyu na adu sokal togurum. Ele bote grindir wate daya. Te wazo kresta mbadenge. Pada dom dema. Wunde nale ndu diye kizirana ke eliria. Ntu ule ki digri. Nifilikina mbaba manage. Yera digri digese ya. Tranga godolo. Ele ba digri jesa. Elifiliki na veri uyo kwa dolur. Pama kretso ngbe dikiri ndiri jaisi sinyeri ya. Pudobu ulezi. Kresta uleto. Korente deka yaga jala nyanga nyu na adu sokali tu hubu uli huu nukbanzi ya oduzi. Esoko jongo baham nyegi ya. Mwezi wei onyozu kudiyo maudom nyo. Manzi dikiri. Noe nyoko etena uri ya. Pa wele erangedi. Netena umbode no ya. Pien ni dikiri single. Noe vei. Sezo na rene pitakandiru weyo. Ndili Yesu Kristo. Mbole, ye digiri ndiri ya obadi nuzika, lidye, nyolembe, trase, loto, kesi, pagana uba wile edomewai. Mantisogari ya gulu, mbiyo, minda egulu ediyo anewole. Ni mingani, agan gulu uba wile edomewai. Ye badi nambu digiri ya ya, proko kpamgo ya, tenele, tomela rihiku keheyo. Ye dumia yola. Tenele. Pagaye rusu. Pisane enyo. Eyake enyo. Eze payase uminda. Nabalowe. Pedadom nyoduzi. Ye nzo alazen nezomo balizi bibili masa nezo da anabakile yo. Kal 15 juye 1999 de la tour de garde holung hun nan nubolo hun nanza. Ta yo hunuk banzu bole nele. Pore uze kal holung eni. Ne mazine enezime bizo ekwa londa so mbo. Ne labundu miye muho da biblu gbele kwa alwa te daye. Pide dom dema. Pabezo nebakwa ea. Na hongwe u ngwe daye neba mazini filikina. How da Bible gbele kozo ne ya no honwe ungbe da ez ekparo ngfisu da. Na badin gbe di suje si jami. Ye hon ne ya mbobo ungbe da ya, poro ngfisu da ya, piyekin ngbe din gwe rundur. Ewe noruto, ne lako how da Bible gbele ko bago ta ungo. Te yu hunik buanze, tombozo. Ebe osuze te de te ukra suzukuli ga kena. Osuze te de te ukra suzukuli. Kari baba ka labido mie Brooklyn Betel da. Eto zuze. Hodo, 16 February 1942 roda. Po susudom no babas Brooklyn Betel hoda abala dingze. Pambe hela zukuli ngobe ya oguze. Osuze te de te ukra suzukuli ek da. Pelabibinzi zakeye buwele. Kobu baba gomne elodo mie nore yangbe da. Na yo di sukulu ngogo domze, kekerral wat da rutu ndi ye huwa laba, ne de wole uze, e zolorubi di feye de dana te. Sukulu ngogo zwana o gobi abali nyimze bohe niye dom mlo ne dususu wada, nukululubi giba na sakye. Piyo abu na gudu kindangan na sanazan ni nazan na dus daale, pal zaati chabide ke anga beyaze, kuorpo le minister teokratike yo, se e jarikbe kwe yo angba elaba nge edumye. 1er juin 1943 de vingou de l'mi Elizabeth Aze, paro sezete de teokras zoukou leze kisene osoze ya, ne ba falas bade, ne be ka sir dena gaba ma alwatu ndubu zousou e sougou yo dom nyo. Timote yde ke nali nyinga nyon nali kal te hun kipanse. Te hun lor nu hun lbe, tombozo. Teokras zoukou le wula ya dom nyo do le tiye kena. Elizabeth. Kajala dale. Piwe eya zakiye gare zabali na basin zamazo soye senda ino bayode dom. Clayton Woodward Jr. Chanu gobu ruta forwa abato salak da rulu mbina kudukunda ngan nasanazini huun lutose da. Adoso wezembe bi elabe alwatu ndo ejalimo hire zukulungo gada abina kudukunda ngan nasanazini nienazan nadusu da ayo. Gobu Woodward gedazi. Piwe mgari bimzi mayode dom zamazo senda. Mambazo yodo ele. Pelak mezi menzulmi wener ralu ya. Mano dan dati nye tegi acha, na mano sili wakbakba. Kobu hudu wat gomne ewe nye nubekle ile. Pahay dom nyodo wala sakye. Pedek dom nyodo letri ke zukuli belkei. Kik belkei rozi tuluzu niye huwa liuda wadom jaya. Eo dazi, mungom numanis dom nyodo ima madom di chey. Elie nyose di jamye, neta ye huwa liu ne langi bekwe ya. Paga e weli sine one da lilin, no dom weli si a gaw gwele ke olon ni. Pena gudu kindangan na sanazen nino na kudale. Pehe gobi hali nyimizi, papizo one ba mabe heleru ro sukulu ngo gada. Gobu edina buwa, tozo gugbeli ngo gada abu zusudom ndiyo. Eo dazi, mundozo wezeme bi labu gobi hali nyima lili nsinyo. Leleo, pawar dasaba olu. Pinzi zakeda. Gobi abala na hala saki yebuna bama behla te ukra sukuli dane pa wuli zbozo lazi beki yehuwa sukuli bia. Sonurro, pirindu falasa umbuge di zangar laka gwita wekuda ayakada. Izae nyuni nun nansa galatu huu naduzi yoduzi. Nyebi gbe kwega gawe uyu kabalu sukuli bia. Ni nyebi gawe na walang heze suswe. Te yu hun lutozin huu naku dombozo a. Numu ngu ya badengo une leleo na basa unuru zirila rodom zusudu miye jamiye. Tombo zoba. Ebe ya ride u hindu rige jiza sida. Asize tige jiza. Puna ugu dukunda ngan na sanazini huu na kuda babasa labi uge jiza sina bonyo zudom zusudu miye. Alwatu ndo dale, pedike ya dinge ukoane ge jiza sinzi. Mbabu ukoane pete yodega isiyo, perikubu ukoane zi. Pena ugu dukunda ngan na sanazan nen nadu zho lozu soda. Palakao suze tige diza dangurum finada. Nuwe zho layo, ebizu unuwele ge diza nga. Pena ugu dukunda ngan na sanazan nen lutoze daale. Parubo ati zibala kige diza nga bago tango. Na pena ugu dukunda ngan na sanazan nido zinagbanza daale. Fingu udilimi saza angbaza akwa udom dudu el l'instrutor daayo. Na labundu miye ge diza nga gada. Pako nubaya l'instrutor de kaya obwezi. L'informateur, nubwa role, paya gizi, kiwiyo seze tudu miye. Fidiliri bu chona angbadenga basi ge jizanga alabu. Sono, ke jizanga lakwita wekuda ya. Kada abada suru longa bang, se esinuru nuruzusu dom jami. Yehi vejele ungele kudeke yoyo, Nyaka bane nung bela kogwe jami, nung ron long weo gadaya eo nyodom susu da. Pena da gi di zanga godom galige yo. Teo nel bo nen nale. Tomba zo a. Ebe yare la ki yesu zim nyodo zo zonze. Tomba zo bo. Ngoku yesu zim nyodo zo zonzer la re babu nange, wa zanga nhiku. Yesu heo wa idengi azba tozo we zim nyo, nubu kwa sina alwa tendo gome. Palak yesu zim nyodo zo zonze dan kurma mbenada, ezba alaka opaska gazandi. Ea milio wa zake gonge di zanga babu nanga. Pudozo badam nimwa waran debo enez bani yesu boto gwitu e soda eriyo. Kazu ni hilen, siwe ni nyamtu esugu ya wiyo ya niwe siusu ya senda. Yohanes, nyu hu galte hunluro. Alliance Biblique du Togo. Koburu sen ne da balaba na uze gubo aldo na uzonzu domjea. Na batala roze, tan kurumbu eze palo zonzonzi babu nanga. Avril 1880 vingu dilimi yo daze. Pelaka benze zakeye yo. Tada zakeye Bichburg jine. Laka paska ya yesu zim nyodozo zonze. Nobodo kubono, nobonyo ufe. Bono nufe basing nukubo aldum nane jalem. Pidiliri ile. Papa zikbendu gbelin neen yesu zim nyodozo zonze nabalaka bagwa. Podom zibina ugdu kundangan nasido zin neenu wani nido zin nakuda. Pajalem mouze. Palabu gbelu nusonze nse bagwa. Neya nasil nenen nagagbanzi ga obunu buye nabami yisabada nene nale ilim. Sono. Yesu zim nyodozo zonzi di gbelu rutu holo nakoyo. Elir ya ya dinge rugo gasda siboko rigu ya gbanda ya lun lerda. Nirranwe tala zonzenzi. Ea mbaba gom zonzenzi sirlare buna gudukuna ni huun na adusda yon pejasi milio wa huun nako. Begendo waris sore siruoli Yesu zim nyodozo zonzirlare. Nibagandu ro waris ria ya lala nabako nirranwe rila zonzi zosenzi. Nya ya na dalilin babu nanga saboko sonzen sisirlarna lemazu na ruwe ne regidi sasiyo teo nen nadzu tombozu tigbelu ne reseo se suwe mazo bia yehuwa ze agoba me mazo zigidi sasu obuke soto wiyo david ga solo bu yehuwa rada ze sei kosokosile pi kedine se na mbobo zole se pi kpelu ne beso yehuwa Mwazi yesu grau yorro. Hale kaba vila ale, e sola kumze ewe eja rada neseyi. Teo nen nanza, tombozu. Yeru oke gedizasi ya, walwe naru wona. Alwati nduru oke gedizasi ya, te ulu uzeru zole so, nuru solo rozeru kwaziru gubiarum. Te ulu uzeru zole kumze richa uwezu ezi, esu guwe alamdu ya ya. Mbubi ya ya, te gedizasi, te geti gigbelin. Nereki gbelin su sonda ba fala soru zirki gwi olumdu ya gabama. Pida sile, kidiza sensis da ba horu rungwe ezo ndo nerila ki gwi odome ndoro dom galige yo zone. Ndi ile zirila ne yabisi wiyo yesu kriso dom galike ya nera haiswe. Mati yu nyu nenu luto zikalti huun na kuna nele yo duzi. Iwo lebisa jegbe kwe dom ya nilimzo u janu bi alni vizu giriru hirda. Ne uwelewe, noboro bot ndo mandu miyedi yo. Pien ne mo mojolo ga kengbe kwebu kopitali jari de muye. Peto fe, yeru zo lazira nuru gobi ya rikweli unirisew ye huwa yo. Polo ze esugu ya kebi keke resenda. Tektirigi dizase we nyim resenda mbodam. Esugu ya kebi keke nyesenda. Ebe yo randu gobi rikweli. Lemazu we na ngwene gidizase ndendenzir la kezi yo. Le mazu wenu ngwenu gidi sasin zizi yoyo, awili uwe. Le zibda. Tika larka, pina da gigbeli ngonno na gurma. Yehu aga hei Israel abala dingzi. Pikpeli Yeruzalem dam nabduzo pina da. Yosef we joni Yesu yane bali ya. E ukane hodinga Yeruzalem gigbeli ngani da. Pitu vezi Israel abala lala lakamburro. Sono. Yehuwa ziyar rugbeli udam nabudu zobu nada nabala ki gigbeli nzusong. Gigbeli nzusong eni. Eda ni gao nge kbim nesini Yehuwa ngbe nirire nesinda gadeza gakeng ene da. Iye nirine gigbeli ngeni eda ni numbubi yebine ewe ngeye. Puna gudu kinda ngana sana zini huun nako. Cedar Point, Ohio, Etats-Unis. pi kegbelu su so ga jalanyo ngongo pala bi jamu yo ga jalanyo ngwa ya para no bazo dom su su ni gbegbeka posi saze papa zo le zo lash dor de ke nga ba yo zonzi revive pna gu do kunda nga na sana zen nen nale se da point samoda dom yo dom bobo nyoge ke u ya ya pda si zeto dom su sia ze ba gbegbeka na bakale Pezetu eno dombege banane. Ezusi. Ezusi. Ezusi wiyo negwiyo. Pena gudo kendangan nasanazen nido zengurum. Columbus, Ohio. Tegbalo mazi zabaya aruzi yeho aserdena. Pena gudo kendangan nasanazen nido zengubanze. Washington. Tenebidake jalariri samazo sangoba adukodom natu nyuolo begalito nakudayo. Teti oji na gaga jao uwezu udamtam. Puna gudu kundangan na sanazan ni nazan nale. E jarga faride teo krasi gigbelu. Palabu wode tu zoto neno ni nido zirngbanzi da e jarga ikpeo. Samo da adom nyodu, che wai lang hezi galeru na leza natu dom dudu wa natu nyu hun lobe da ede da. Netu tozi, cha mu yu nari nyongu denle, baga wana war zabadas gigbelu kiwi alamduya. Pena gudu kundangan na sanazan nenoa. Teo krasi huo kigwelu. Palizi la izi ekritur grek kretien tradisyon du mondu nuvu angle kununda. Pena gudu kundangan na sanazan neno nulutozu. Eso zolem ajay kigwelu. Nko gen ajay kigwelu ngo balabite tozo sato gorom tedaya. Eya gudu kund na sanen nenoa ga obun kigwelu ngo New York deteda. Ne palina ajaya meno ne nene nadusida. Pena gudu kundangan na sanazan neno ni hunu gurum. Oso zaya labano gurum a gugbelu. Palize le sentis écriture tradisyon du monde nouveau dinga yangleda. Pena gudu kundangan na sanazan neno ni nenazan nale. Mundo sobi a gugbelu. Ngu gen nga jela gugbelu susongu ye hua sedana mbabawe ex-Union Soviétique da ebe gwenda anabala Saint-Pétersbourg, Russie jaredaye. Pena gudu kundangan na sanazan neno ni nenazan nadisu. Eso wulit gugbelu ngu balaba Kiev, Ukraine jaradaye. Gugbelu ngwe oso zaya alaba paya edale. Konongi da abame isaya alam nabakili. Eya gudu kun lobe na nasanazan nale. Pena gudu kunal ni hunu gurum. Eso gwe eko gugbelu. Tunizu gugbelu adam dobe ade Daniel nyu naldaya tida jame nabakili. Lele ale. Tenebi da se nungban zinze balabani nyoyo, nu juu sidige da yo, si zin na Angleterre na Amerika guyo rung. Ne guyo anga gaga wawo alwati ndo esu guyo aga yoko si ugbele anga katenge. Puna ugu dukuna ni huu nanza, echani nyenu esu guyo agubelu. Palaka binzi mmenuwe pazo kristu uya wesu da yo. Taka alarika, tite devonu mendu. Pekan Yehuwa zaya adalele nsin zibatin hindi dewa ne pawele sabasole. Hindi ndodo dale, peyodu ne ya peyodu edom na basange. Pia alwati ndi Yehuwa lize Israel biya eshu tembe nisi de dengu kese moda ayo. Samadi hindi naga sami naga wale kesemiye. Pwele, hindi dewbisi Yehuwa zetu ndo balaka templu da ayo doholu zo sona koyo. Kajalabin zamano da, Yesu ne da posuluwa bedi hindu na bauli Yehuwa zibosolei. Mborro, bwana alwati ndugu oburu sen ne da balabara nudu vunum da yo, talabunu dumie hindi dega esindende resete da. Angle da 15 February 1896 divingu dilimi yodum bubi yabi giyaz rite uhindu yo. Tudomzi, Yesu ze aide uhindu yo, piyekinu do vunum dom tiba mazam na balangata.